Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami diminta untuk membawakan ceramah, muhadarah, membahas tentang Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang menebar kasih sayang, menciptakan kasih sayang untuk alam semesta ini. Tentunya kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad nabi alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan rahmat kasih sayang bagi alam semesta ini, untuk menciptakan kasih sayang di alam semesta ini, menciptakan keadilan di alam semesta ini. Nabi alaihi salatu wassalam diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah pada saat puncak-puncaknya kejahilan di masa itu, puncak-puncaknya kedzaliman di masa itu, puncak-puncaknya kebobrokan, kerusakan, kehancuran moral, etika, akhlak di masa itu. Orang-orang sudah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Makkah dan sekitarnya. Dua nabi yang mulia alaihi wassalatu wassalam, yang dulunya ajaran itu dianut di Jazirah Arab, Makkah dan sekitarnya, itu mulai ditinggalkan dan mereka beralih kepada ajaran syirik, penyembahan patung berhala. Dan ini merupakan kedzaliman terbesar di muka bumi, yaitu menyembah selain Allah, menyekutukan Allah dengan selainnya, menyetarakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Allah yang maha sempurna disetarakan dengan makhluk ciptaannya yang lemah, yang tidak menguasai alam semesta ini sedikit pun. Dan diikuti dengan tentunya, ketika mereka sudah menyimpang dari fitrah, maka hancurlah moral mereka, etika mereka, akhlak mereka dalam kehidupan bersosial mereka, muamalah mereka, peribadatan mereka sudah hancur, rusak. Begitu pula kehidupan muamalah di antara mereka, kehidupan sosial di antara mereka dalam hal muamalah satu sama lainnya, dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Tidak ada yang tersisa di masa itu kecuali baqaya min ahlil kitab, sisa-sisa penganut ahli kitab ajaran Musa alaihi salatu wassalam dengan kitab Tauratnya yang masih asli, penganut ajaran Isa alaihi salatu wassalam dengan kitab Injil yang masih asli, yang berpegang dengan itu, yang diistilahkan dengan baqaya ahli kitab, ahlil kitab, sisa-sisa ahli kitab yang masih menganut Islam melalui ajaran kitab Taurat dan kitab Injil yang masih asli. Dan itu pun jumlah mereka segelintir, mayoritasnya telah punah ataupun punah seluruhnya sebelum diutusnya Nabi SAW. Atau ada yang tersisa, 1-2. Pada kondisi seperti itu, diutuslah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mengembalikan manusia kembali kepada ajaran, ajaran yang benar, kepada al-haq, kembali kepada Islam yang telah mereka tinggalkan, kembali kepada ajaran seluruh Nabi dan Rasul yang telah diutus, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail, ajaran Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya, yaitu Islam yang mengajarkan keadilan, terutama adil dalam memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa alam semesta ini yang tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sekutu. Islam yang mengajarkan untuk berserah diri kepadanya, hanya menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan selainnya, dan membimbing kepada akhlak moral yang mulia dalam peribadatan dan juga dalam muamalah pada seluruh aspek kehidupan. Tetapi tentunya dengan metode peribadatan tersebut, dengan syariat yang menghapus syariat-syariat sebelumnya, dengan syariat yang paling sempurna yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Ajar yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menyifatkan pada hadis yang pernah disabdakannya, beliau mengatakan, bu'ithu bil hanifiyati samhah, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ajaran yang hanifiyah, ajaran yang lurus, yaitu di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. menuju jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, di atas tauhid, di atas keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk sujud hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Menyembelih hanya kepada Allah. Bernazar hanya kepada Allah, tidak seperti yang dilakukan di masa jahiliyah. Tidak seperti yang dilakukan di masa jahiliyah, melakukan penyembelihan untuk berhala. Bernazar untuk berhala. Berdoa, minta hajat kepada patung berhala, yang itu merupakan syirik akbar, yang merupakan kehidupan jahiliyah yang telah digambarkan di awal. Dan itu adalah ajaran Nabi Ibrahim al-Hanif. Inna Ibrahim kana hanifan muslima. Sebenarnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang lurus agamanya, muslim, berserah diri kepada Allah, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan ajaran seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, di akhir surat Al-Hajj. Dialah Allah yang telah menamakan kalian semua muslimin sebelumnya dan di sini dalam kitab ini Al-Qur'an. Seluruh nabi dan rasul semuanya muslim, dan seluruh umat yang mengikuti ajaran para nabi dan rasul semuanya muslimun. Artinya berserah diri hanya kepada Allah dalam beribadah. Taat kepada Allah dan berlepas diri dari syirik dan para penganutnya. Inilah al-hanifiyah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali harus diluruskan dari moral etika manusia. Jika ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika ingin tercipta kasih sayang di muka bumi, keadilan di muka bumi, bagaimana mungkin diharapkan akan tercipta keadilan di muka bumi, kasih sayang di muka bumi, apabila hamba-hamba Allah tidak bisa berbuat adil kepada penciptanya, kepada Rabb-nya? Bagaimana mungkin bisa diharapkan adil kepada sesamanya apabila kepada Rabb-nya saja tidak bisa adil? Tidak bisa memberikan hak Rabb-nya. Apabila manusia di atas kebobrokan, kehancuran moral, akhlak, kedzaliman dengan mendzalimi Rabb-nya, yaitu menyembah selain Allah, rukuk sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, memberikan persembahan kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang itu berarti mendzalimi Allah. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dua ayat dalam surat An-Nisa. Allah tegaskan. Maka jika seorang hamba tidak terbina dan tidak lurus dalam hal ini, bagaimana bisa diharapkan bisa lurus dan bisa adil dalam memberikan hak-hak selain Allah Subhanahu wa taala? Namun apabila seseorang terbina akhlaknya dan mengerti hak Allah, Rabb-nya telah adil memberikan hak Allah yang semestinya di atas hanifiyah, benar-benar menjadi seorang muslim yang muwahhid, yang menauhidkan Allah, yang ikhlas, setelah itulah diharapkan untuk bisa adil kepada makhluk-makhluk Allah, sesama manusia ataupun kepada makhluk hewan sekalipun. Setelah itu, oleh karena itu Nabi alaihi wasallam pada hadis yang sering kita dengar Nabi mengatakan innama bu'ithu li utammima makariman akhlak, hanyalah sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, akhlak terutama akhlak kepada Allah pertama kali. Kemudian akhlak, ini akhlak yang vertikal kepada Allah. Kemudian yang horizontal sesama makhluk, sebenarnya telah digambarkan tadi. Innama bu'ithu bil hanifiyah samha. As-samha penuh toleransi. Ajaran Nabi SAW penuh toleransi. Tidak ada maksud dan tujuan untuk memberatkan apalagi menyiksa. Kalla warabbi. Penuh dengan samha, toleransi. Jika ada kesulitan, akan ada solusi kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Demi Allah, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian. Bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa, dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia sendiri agar berbaur. Ya'kulu ta'am ma'an nas, ikut makan bersama manusia. Yashrabu mimma yashrabun, ikut minum dari apa yang mereka minum. Yamshi fil aswaq, ikut bermuamalah jual beli di pasar. Komunikasi dengan kaumnya. Liyubayyina lahum, agar Nabi itu bisa menjelaskan kepada mereka apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa membina langsung di tengah-tengah mereka dan mereka faham, komunikasi terjalin dengan bahasa mereka dari kalangan bangsa Arab sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati azizun 'alaihi ma'anittum, berat bagi Nabi yang diutus itu apa yang memberatkan kalian. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam pada perjalanan hidupnya mengemban amanah risalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasul yang diutus, berupaya semaksimal mungkin memilihkan yang terbaik, yang paling ringan untuk umat. Di antara contohnya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, laula an nasyukku ala ummati la amartuhum bistiwaki ma'a kulli shalah. Seandainya bukan kekhawatiran akan memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan, yakni aku akan wajibkan kepada mereka untuk bersiwak, yakni sikat gigi. Sikat gigi. Membersihkan gigi, mulut. Dengan kayu siwak, kayu arok atau yang lainnya yang semakna dengannya, intinya membersihkan gigi. Setiap kali hendak sholat, jika itu diwajibkan, berat bagi umat. Setiap kali harus sholat, wajib siwak, sikat gigi. Jika tidak, berarti berdosa. Nabi memahami bahwa itu akan memberatkan umatnya jika diwajibkan. Oleh karena itu, Nabi tidak mewajibkannya. Tetapi itu hanya dianjurkan sebagai anjuran yang sifatnya mustahab. Jika kita melakukannya dengan niat melaksanakan anjuran yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalam dalam syariat ini, maka kita dapat pahala jika kita meninggalkan, kita tidak berdosa. Tetapi jika diwajibkan, setiap kali kita tidak melakukan, kita berdosa, ini berat. Oleh karena itu Nabi tidak mewajibkannya. Ketika Nabi alaihissalam, contoh lainnya, ketika Nabi alaihissalam di bulan Ramadan, beliau mengerjakan salat tarawih. Qiyamul Lail yang dikenal dengan istilah khusus tarwih untuk bulan Ramadan di Masjid Nabawi. Kemudian dilihat oleh sebagian sahabat di malam pertama ikut beberapa orang. Kemudian tersebar informasi itu di malam yang kedua berkumpul lebih banyak lagi berjamaah bersama beliau. Di malam yang ketiga lebih tersebar lagi informasi itu, lebih banyak lagi jamaah yang hadir. Akhirnya Nabi di malam berikutnya mengatakan, irji'u ila buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Kembalilah kalian ke rumah kalian, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, laksanakan sendiri-sendiri tarwih ini, karena sesungguhnya sebaik-baik, seutama-utama salat sunnah di rumah masing-masing kecuali salat fardu. Tetapi Nabi alaihissalam menjelaskan pula apa faktor sebab Nabi memerintahkan mereka untuk sholat sendiri-sendiri dan pulang ke rumahnya dan tidak berjamaah di masjid bersamanya. Nabi menjelaskan, inni akhsha ayyufradu alaikum, saya khawatir jika ini terus berlanjut, kalian berjamaah bersamaku tarwih sepanjang malam, turun wahyu mewajibkan tarwih berjamaah di masjid. Berat. Jika sudah diwajibkan, berat. Sehingga Nabi menyuruh mereka pulang. Bukan berarti tidak disyaratkan tarwih secara berjamaah. Justru amalan Nabi beberapa malam membiarkan sahabatnya berjamaah tarwih di belakangnya, itu dalil bahwa tarwih berjamaah di masjid sunnah, mustahab. Oleh karena itu di masa khilafah Umar ibn Khattab dihidupkan kembali sunnah itu. Dan disepakati oleh seluruh sahabat yang masih hidup. Dan itu yang diamalkan oleh kaum muslimin ila yaumin hadza sampai hari ini. Di masjid-masjid berjamaah tarwih. Dan sudah aman. Sudah tidak ada kekhawatiran. Karena sepeninggal Nabi wahyu sudah berhenti. Syariat sudah sempurna. Sudah tetap bahwa hukumnya hanya mustahab. Oleh karena itu Umar bin Khattab menghidupkan kembali sunnah itu dan tidak ada khawatiran. Tetapi Nabi tadi pada kisah hadis yang disampaikan, Nabi menghentikan jamaah itu karena khawatir jika melihat semangat-semangat mereka yang besar, kemudian turun wahyu dari Allah mewajibkan tarwih berjamaah, ini akan berat jadinya. Sehingga Nabi menghentikan. Ini menunjukkan bahwa Nabi senantiasa memikirkan apa yang terbaik dan paling mudah ringan bagi umatnya. Berat terasa bagi diri beliau apa yang memberatkan umatnya. Harisun alaikum. Dia, Nabi itu, besar sekali perhatiannya kepada kalian. Besar sekali perhatiannya kepada kalian. Di antaranya seperti digambarkan tadi. Bil mu'minin ra'ufur rahim, dan terhadap kaum mu'minin sifat beliau ra'uf, beliau lembut, rahim, pengasih, penyayang kepada kaum mu'minin, kepada umat. Beliau dihiasi oleh Allah dengan akhlak yang mulia, dengan kelembutan. Fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan sebab rahmat dari Allah engkau menjadi lembut terhadap mereka, umatmu. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli, kata Allah, seandainya kamu wahai Muhammad, Nabi SAW, berperangai kasar, keras, kasar, kaku terhadap umatmu, mereka akan lari darimu. Mereka akan lari dari dakwamu. Oleh karena itu, Allah menolong nabinya dengan kelembutan dalam menyebarkan dakwah. Dengan kelembutan itulah tercipta kasih sayang. Dan umat merasakan kasih sayang tersebut. Sehingga mereka senang berkumpul dalam Islam. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang keadaan ini di antara kaum mukminin para sahabat yang dibina langsung oleh Nabi alaihi wasallam Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah yang diutus. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Orang-orang yang bersama Muhammad yang dibina langsung oleh Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, keadaan mereka, sikap mereka, sifat mereka keras terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang memusuhi mereka, yang telah mengusir mereka keluar dari Makkah bersama Nabi mereka. Ruhamau bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Saling membina kasih sayang di antara mereka. Persaudaraan se-Islam, se-iman. Adapun terhadap orang-orang kafir yang telah mendzalimi mereka, maka diberi sikap yang sama. Oleh karena itu sebagai gambaran, Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat radhiyallahu anhum berjihad, kehidupan mereka jihad demi jihad. Dan jangan ada yang salah memahami, mengartikan jihad lantaran ada sekelompok dari umat ini yang menyimpang dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam memaknai dan dalam mengaplikasikan, mempraktekkan jihad yang mulia. Yaitu yang dilakukan oleh pihak-pihak dari golongan Khawarij, kaum teroris, ISIS dan semisalnya, yang mengatasnamakan jihad, apa yang mereka lakukan padahal itu adalah kerusakan di muka bumi, kezaliman yang bertentangan dengan keadilan, dan itu adalah kebejatan yang bertentangan dengan kasih sayang Islam. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, mereka diusir keluar dari Makkah, dizalimi, terpaksa meninggalkan sanak saudara mereka, harta benda mereka. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk berperang melawan kufar Quraisy. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dikarenakan mereka telah dizalimi. Ketika orang-orang kafir itu melampaui batas dengan kedzaliman-kedzaliman mereka terhadap kaum muslimin, mengusir dari negeri kaum muslimin, menganiaya mereka, memerangi mereka, maka saat itulah kaum muslimin punya hak untuk membela diri mereka. Mereka telah dizalimi. Dan kedzaliman orang kafir itu pada tingkat mereka melakukan hal yang seperti itu tidak akan berhenti kecuali dengan jihad fi sabilillah. Maka disyariatkanlah jihad fi sabilillah. Allah menjelaskan Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Pada kelanjutan ayat tadi. Orang-orang yang telah dikeluarkan dari negeri mereka diusir tanpa alasan yang hak. Illa ayyakulu rabbuna Allah, kecuali karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kami hanya menyembah Allah. Tidak menyekutukannya dengan selainnya. Hanya karena dakwah itu, kemudian mereka diusir. Dari negeri mereka, dari harta benda mereka, dari milik mereka. Dianiaya. Maka, disyariatkanlah jihad. Untuk menghentikan kekejaman, kezaliman orang kafir yang melakukan harb, peperangan terhadap kaum muslimin. Yakni orang-orang kafir yang statusnya harbiyun. Mengusir, mendzalimi, menganiaya, memerangi kaum muslimin. Dengan jihad itu Allah menjelaskan tujuannya, hikmahnya. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullah. Seandainya bukan dengan syariat jihad tersebut, yang dengan syariat jihad itu Allah Subhanahu wa taala mencegah kezaliman sebagian manusia kepada sebagian yang lain, yakni kezaliman orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Jika bukan dengan sebab syariat jihad itu untuk menghalangi dan menghentikan kezaliman mereka yang melampaui batas, maka tempat-tempat ibadah di muka bumi, masjid-masjid yang dan yang lainnya, sungguh akan dihancurkan dan ditiadakan. Adapun terhadap orang-orang kafir yang tidak melakukan hal seperti itu, Nabi alaihissalam dan para sahabat tidak melakukan hal seperti itu. Sebagai contoh, ketika Nabi berangkat dengan sahabatnya untuk melakukan umrah tahun 6 Hijriah dengan jumlah yang besar, kufar Quraisy ketakutan. Mereka menghalangi. Akhirnya terjadi negosiasi yang panjang sampai akhirnya tersebar berita Uthman yang diutus oleh Nabi untuk masuk ke Makkah, disiarkan berita bahwa Uthman terbunuh, dibunuh oleh mereka. Sehingga Nabi alaihissalam mengambil baiat dari seluruh sahabatnya di bawah pohon akan berjihad bersamanya sampai titik darah penghabisan. Kufar Quraisy ketakutan. Akhirnya mereka minta sulh, minta damai kepada Nabi. Nabi menyambut. Nabi tidak memaksakan memerangi. Padahal sahabatnya semua sudah siap, tidak akan lari sampai titik darah penghabisan bersama Nabi. Tetapi Nabi menyambut permintaan mereka untuk sulh, untuk damai. Karena pada asalnya tujuan itu adalah untuk menyebarkan kasih sayang, keadilan. Ketika mereka minta damai disambut oleh Nabi. Dan justru dengan sulh Hudaybiyah, dengan perdamaian tersebut dalam jangka waktu yang dibatasi, dengan itulah Nabi leluasa berdakwah, menyebar kasih sayang, dan banyak yang kemudian mengenal kasih sayang Islam. Akhirnya banyak yang masuk Islam dengan sebab itu. Oleh karena itu pula Nabi SAW jika mengutus pasukan untuk berjihad, Nabi berpesan wasiatnya. Ajak dulu masuk Islam. Jika tidak mau, ajak untuk tunduk dalam pemerintahan Islam agar mereka mendapat perlakuan yang adil. Dan tidak kemudian menyebar kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan dan kedzaliman-kedzaliman. Adapun jika mereka tidak mau, barulah kemudian demi untuk mencegah kerusakan mereka, kedzaliman mereka, maka diperangi. Dan dalam peperangan pun Nabi alaihissalam berpesan, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang-orang tua yang tidak terlibat perang. Tidak sapu rata, tidak membabi buta. Namun, munculnya kelompok-kelompok tertentu yang kemudian menodai, merusak citra Islam yang rahmatan lil alamin dengan mengatasnamakan jihad. Padahal Islam berlepas diri dari itu. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang melakukan teror, pembunuhan, sapu rata, membabi buta, anak kecil yang tidak berdosa, orang-orang yang bersyahadat. Meskipun di antara mereka ada yang melakukan kesalahan dosa, namun mereka tidak keluar dari Islam. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Bukan di situ tempat untuk berjihad. Ini butuh diluruskan. Karena banyak pemuda yang tidak mengenal hakikat masalah ini, banyak yang terbawa dan terpengaruh oleh kelompok-kelompok itu. Islam, ajaran Nabi kita tidak mengajak yang seperti itu. Banyak yang ingin kami sampaikan untuk menggambarkan kasih sayang Islam, keadilan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Namun karena kita dibatasi waktu, maka kami cukupkan sampai di sini. Dan barangkali apa yang kami angkat merupakan hal yang urgen, urgensinya besar di masa kita karena pemahaman tersebut menyebar luas dan menimbulkan kerusakan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.